Украина башкаласы Киевта татарларның саны 35 мең лап исәпләнә. Туган тел бөтен Украин татар мәдәни үзәге Украиндагы барлык татар иҗтимагый үзәкләрен берләштерә. Әлеге үзәк ел дәвамында Киевтагы татарларның милли мәдәни дини тормышына бәйле төрле чаралар үткәреп килә. Үзәк татар теле курслары, татар җырлары фестивальләре оештыра, татарча журналлар бастырып чыгара. Әмма Киев татарларының проблемалары да бар икән. Әлеге мәдәният үзәгенең эшчәнлеге һәм проблемалары белән Киевта булып кайткан хәбәрчебез Райнур Шакир таныш.
Туган тел татар мәдәният үзәгенә Киевның үзәгеннән бару бик уңайлы. Крещатик тукталышыннан метрога утырып, җиде тукталыш баргач, Невский тукталышында төшәм. Аннан инде Невский урамындагы туган тел оешмасына җәяүгенә дә барып була. Невский урамында окташтан салынган 3 катлы мәхәббәт бинаның ишеген туган тел бөтен Украина татар мәдәният үзәгенең рәисе Канафия Хөснетдинов үзе ачты. Ул үзәк белән таныштыруны башта ишек алдына башлады. Безгә бу җирне Татнефть ширкәте алып бирде. Мәйданыбыз иркен булганга күрә, Сабан туйны да быел шушында гына уздырдык, ди ул. Минага кергәндә уң якта кичерәк кенә мәчет күзгә ташлана. Быел аның имамы үзгәргән икән. Элекегесе Мәскәүгә кайтып китте. Хәзер бездә Казаннан килгән дин әхәле дип Хөснетдинов кыскача гына туган тел үзәгенең башта тышкы күренеше белән таныштырып китте.
Монда, конечно, эшебез бик күп. Беренчедән суббота-воскресенье монда үтә дәресләр, дин турысында да и татар телендә балалар да өйрәнә, яшьләр дә өйрәнә. Атнасына 2 көн, 2 көн подряд, ну, 2 мәртәбә үтә ансамбль репетициядә. Бездә ансамбль Шатлык бар. Бу хатын-кызлар ансамбле, икенче ансамбль Сталер, улар яшьләр, ну, 30-дан 40-кача яшьләр ансамбле, аны да күрсәтербез. И бар балалар ансамбле. Алар инде суббота-воскресенье килә. Без монда 2 журнал бастырып чыгарабыз. Аның шуның өчен монда эш бара. Булган вакыйаларны мондагы Украинадагы, Киевтәге, бары Крымда булган вакыйаларны без журналда һәр айда бастырып чыгарабыз, как бы безнең отчёт була.
Һәр ай саен чыгып бара аның журналы.
Бу журнал һәр ай чыгып бара.
Татар телендәме, рус телендәме?
Рус телендә чыга журналыбыз. Без әзгенә 4 битен генә ахырга татар телендә бастырып чыгарабыз. Үзегез беләсез, Украинада яшәгән татарлар татар телен үзе белмиләр. Чөнки аны возраст киткән кешеләре, кемгә 60-70-80 яшьлекләр генә белә, әби бабайлар генә белә татарча яхшы, а яшьләр белми. Потому что монда татарлар каян килделәр дип сораган вакытта әйтәбез, алар бывшы войны служ. Алар монда служили при советской власти и монда өйләнеп, монда калдылар. Монда украин егетләре, алар служи иткәндә армиядә, Татарстанда, Башкортстанда, алар анда безнең кызларга өйләнеп, без беләсез, безнең кызлар бик тә матур, бик тә эшчәнче и аларны да монда Украина алып киләр, чөнки ул вакытларда Татарстанда, Башкортстанда торыш мәхәлле эше бик авыр иде. А Украинада бик тә яхшы иде, бай дәүләт иде. Шуның өчен барысы да монда килеп, монда урып калган.
Киевта ничә татар гаиләсе бар хәзерге вакытта? Аның мәгълүматы бармы сездә?
Аны безнең хисап буенча 35 меңгә якын, официально 3,5 мең. Статистика буенча 3,5 мең. Монда
Киевта аша бит.
Әйе, Киевта генә. Украинада үзендә 73 мең татар. Үзләрен татар хисаплаганы, паспортта хәзер беләсез язылмыйны, конечно. Безнең уй белән, хисап белән Украинада 800 мең татар монда. Алар основном компактны яшиләр Донецкда, Луганскда, Херсон областында, Запорожьеда, Харьковта и Киевта, конечно. Башка шәһәрләрдә дә бар, ну, анча компактны түгел.
Ә менә башка шәһәрләрдә, Украинаның башка шәһәрләрендә шушындай татар йорты бармы, бер инде үзәк бармы икән?
Крымда, Симферопольдә бар. Да, ну, мондый матур юк. Мондый матур фақат бездегіне и башка национальный меньшинство тоже мондый матур офислары юк. Ну, бізге енді Татнефть, Ярдамиткач, шындай офис біз болып қалды. Шының үшін ішіне де біз яхшы алып барабыз.
Менә әлегенә сөйләшеп торганда сез шуны әйткән идегез. Украинада, дөресрәге Киевта бер генә чарада татар иҗтимагый оешмасы катнашмауыннан башка үтми, барысында да безне чакыралар, безне беләләр дип әйткән идегез. Шул хакта сөйләп әйтегез.
Безнең ансамбльләр бик яхшы профессиональ уже выступать итә. Аларны Украинада монда үткән бүтән дәүләт праздниклары, үзе безнең праздникларда анда постоянно аларны чакыралар. Шуның өчен дә без дәүләт белән дә бик яхшы эш алып барабыз. Алар безнең белә, безнең журналларны да алар, постоянно алалар, укыйлар. Безнең эшне алар беләләр.
Үзегез беләсез, татарлар төрле исемләргә бүленеләр. Аштырхан татарлары да бар, инде Сибир татарлары диләр. Шулай Кырым татарлары да бар. Менә ошо Кырым татарлары белән Казан татарлары арасында хәзерге вакытта бер бәйләнеш ни бармы, элемтә бармы? Алар белән очрашасызмы, бергәләп шундый чаралар оештырасызмы?
Ну, без инде, конечно, алар белән дус, бергә эш алып барабыз, ләкин алар Кырым татарлары әзгенә обособленны, аларда политика. Алар уйлыйлар, что монда автономия эшләргә, алар как коренное население Украины, алар, ну, получают поддержку, гуманитарную помощь башкирлардан. Шуның өчен алар үзләренең паспортында язалар, без Кырым татарлары дип, и килгән дәүләттән дә ярдәм, чит дәүләттән килгән ярдәмнәре фақат үзләренә таркатылар, Кырым татарларына. Казан татарларыга ярдәм юк. Чөнки алар әйтәләр, сезнең дәүләтегез бар, Татарстан, вот сезгә аннан ярдәм итәргә кирәк дип. Алар белән дус, особенно дин турсында да бергә эш алып барабыз. Без хәзер монда Украинада эшләдек, Совет муфтиев Украина, анда бездә керәбез, безнең үзе безнең духовный управлениебез
бар. Кем эшләде аның мөфтиләр шурасын? Бу Казан татарлары мы яисә башка иҗтимагый оешмалар
берләшә. Ну, бергә эшләде инде Казан татарлары, Кырым татарлары. Монда бездә бар еще араблар да бик күп. Бу Украинада проблема, особенно Кырымда проблема.
А нинди проблема?
Бу проблема дин турсында. Бездә хәзер и Хизб Тахрир, и вахабиты, и тхабашиты, булар барысы бездә Украинада вольготно живут, регистрируют и, в общем, безгә күп тә зыян итәләр.
Ә нинди зыян, нинди тәсирләр
бар? Ну, зыяны алар үзләрен направлесен алып барлар. Вахабитларны үзегез беләсез, Татарстанда белә баруында алар аны эшләмәгез, моны эшләмәгез, и без национальности без юк, без бергә булып, бергә эшлек, чтобы динебез аларны кичә булсын. Үзегез беләсез, диндә 4 мазгап бар, и аларның мазгапы ханафит мазгабы түгел, шафиит или башка-башкалары, шуның өчен алар үзләрне. Без аларга әйтәбез, без тырышабыз, яхшы мусульман булырга, ләкин татар булып калырга, без татар мусульманы. Алар безне эшләргә уйлыйлар, что без араб мусульманы булыйк. Вот шуның өчен бездә әзрәк разногласие бар.
Сез шушы татар йортын күрсәткән арада мин күземә мәчет тә чалынган иде. Ул мәчет турында сөйләп китегез, бик кызыклы.
Безнең үзебезнең татар илендә үзебезнең молитвенне үебез бар. Анда без эшләдек аны вынуждены, потому что хәзер татар теленә ишетер өчен әби бабайлар бик тә, ну, желает или истәләр. Шуның өчен без аны үзебездә үткәргән джума намазын или башка мәҗлесләрне үткәргәндә татарча үткәрергә уйлыйбыз. И үткәрәбез дә аны. Шуның өчен без Казаннан чакырдык имамны, Российский исламский университетны бетергән татар егете, бик яхшы татарча белә. Вот ул алып бара безнең джума намазын, башка бәйрәм намазларын татар телендә.
Шуның өчен джума намазларын күп кеше җыйлады.
Джума намазлары 30-35 кеше җыйлады.
Шушы мәчеттә инде, шушы татар йортында
мәчеттә булышы. Анда бары татарлар, татар башкортлар. Ну, Украинада монда Киевтә, Киевтә генә почти бер 50 мең мусульман бар. Алар башка йөргә йөриләр. Ну, а без инде, чтобы...
Татарларына керсен дип әйтәсезме?
Да, без инде уйлыйб, чтобы татарлар. Чөнки, юк, без бар кешендә килсә, без күп җибәрмибез, керсеннәр. Ләкин без хутбаны татарча алып барабыз. Шуның өчен аларга әгәр аңласагыз, килегез, пожалуйста, ну, без үз телебездә алып барабыз. Джума намазында, бәйрәм намазлар шуның өчен.
Кәнәфи абый, менә шушы татар йортының 3-нче катында музыка, уен кораллары күренде. Аның белән нәрсә эшләр, яшьләр шөгыльләнәме, нәрсә яздыралар малар?
Да. Безнең 3-нче этаж бездә, бу 3-нче этаж без әйтәбез, яшьләр этажы, анда яшьләр репетиция эшлиләр и бездә үзебезнең студиябыз бар. Монда язылган Татарстаннан килгән җырларны, монда Украинада язган безнең композиторларыбыз бар, язучылар, писательләребез бар. Аларныкын без үзебез музыкасында язабыз, үзебездә анда язгач компакт диск да чыгардык. Вот 1000 еллыгына без бик матур итеп 1000 экземпляр үзебезнең Украинада йырлаган, безнең ансамбль йырлаган җырларны шу кассетәгә яздырып, Татарстанга конгресска алып барып таркаттык. И бездә бик яхшы эш алып бара татар башкор молодежный центр. Ул әйтелә Нур.
Ул шушы үзәктә урнашкан.
Да, безнең татар илендә монда аларның офисы, әйтәм, мин күрсәттем бер комната аларныкы. Алар монда эш алып бара. Алар атнасына 2 очрашалар, базар көнендә, суббота көнендә монда булалар. Үзләренең программа, үзләре аны бергә алып барырлар үзләре. Без аларга Штан килгенче ярдан үтәбез. Декабрьдә үтте бүтән Украин татар бал яшьләрен конференциясе уйлыйбыз быел да декабрьдә үткәргә икенче конференцияны аларны республиканский эшләргә уйлыйбыз. Хәзер фақат регистрация эшләнгән Киевта генә. Татар башкирский молодежный центр Нур әйтелә. Ну, без инде ансамбльләргә костюмнарны үзебез тиябез, монда табып, монда фасонын кирәклеген үзебез тиябез, и шуның өчен аны да Татарстаннан алып килсәк бик яхшы булыр иде.
Шушы татар йортына килеп кергәч, иң башта күзгә кызыклы татарларны хәтерләткән рәсемнәр күзгә ташлана. Аларны кемнәр эшли? Үзегез эшлисезме? Берәсенә заказ биреп шәтәсезме? Ничек?
Да, Украинада бар художниклар, татарлар. Киевтә Рафаэль Багаудинов, ул бик зур художник. Аның ике выставкасын без монда үткәрдек. Үзебезнең татар йортында бик яхшы үтте. Посольстволарда и дәүләт кешеләрендә, Министерство культуры да моны поддержат итте. Моны бик яхшы үтте. Еще бездә бар бик яхшы художник Донецкада Равиль Акмаев. Аны да картиналар вот как раз монда эленеп тора. Аны да ике выставкасын без үткәрдек монда. Бик яхшы үтте. Хәзер без уйлыйбыз, Крым татарының художнигы бар. Аны үткәргә монда әзерләнәбез, Алла кушса.
Ә менә шушындый чаралар еш буламсыз да, тагын нинди чаралар үткәрәсез? Айга бер мәртәбә, ике атнага бер мәртәбә нинди чаралар уза мәсәлән?
Ну, монда инде, конечно, җума көне бик күп кеше була монда. Җума намазына килә, утырып бергә сөйләшеп торабыз. Булган башка бәйрәмнәр вакытында мин уже әйткән кебек, монда Сарсай Дашына, Бәйрәмәвенә, Сишонна, Муса Җәлилникен, Габдулла Тукайныкен, шундый бәйрәмнәрне без барысында үткәреп торабыз монда. Шуның өчен кешеләр дә бик күп киләләр, бик яхшы үтәләр.
Ә менә соңгы чара буларак Сабантуй үткәрдек дип әйттек. Зур индирект форматта узды.
Сабантуйны без алдын үткәрәйде бик зур итеп паркта. Ну, ахыргы вакытларда кешеләр әз килә и без үткәргән вакытта җәй вакытында условия анда бик тә яхшы түгел. Паркта анда пешерелергә дә булмый. Без монда үзебездә татар йортында урыны позволяет итә. Бездә бик зур урыны без, площадка бездә зур. Анда Сабантуйны быел монда үткәрдек.
Беренче тапкыр монда уздым.
Да, беренче тапкыр монда үтте. Бик тә условия яхшы, потому что кешеләргә киемнәргә, переодеваться итәргә артистларыбызгә, өстәлне татар йемәкләрне монда пешереп, сразу монда таркатырга, кешеләргә пробы итәргә дә бик яхшы монда. Шуның өчен монда үткәрдек, бик яхшы үтте.
Бу Кәнәфи абый, барысы да бәлки теге шуып кына барып торгандыр бу дөньяда. Бәлки проблемалар да бардыр. Татар йортының нинди проблемалары бар хәзерге вакытта?
Ну, проблема, конечно, бездә шу безнең ансамбльдә руководителләр алар урыслар. К сожалению, әйтәм же, бездә татарча белгән бик яхшы руководитель ансамбльләрнеке юк. Икенчедән, монда татар дәресен без алып барабыз. Бу татар кешесе образование унаке не педагогический, но булмаса да без интернеттан башка җирләрдән алып аны үткәрәбез. Но безгә основной проблема бу литература. Бу Украинада главпочтамтагы каталог чыккан, подписка Татарстандагы булган газет журналлар монда юк, килмибез. Моны подписка итеп ала алмыйбыз.
Yani теләсәгез дә ала алмыйсыз,
да, шулай бит. Да. Без аны Казанда булган вакытларда үзебез китерәбез. Китапларны да, учебникларны да мәктәпкә. Шуның өчен бу проблема безгә. Инде хәзер инде бик яхшы интернет булгач, күп мәсьәләләрне без аннан аларга уйлыйбыз. Ну, проблема инде, конечно, спонсорлар, басып чыгарга газета, журналларга хәзер алдын монда бик яхшы тәдмиет эшләре иде. Хәзер алар моннан китте Украинадан. И шуның өчен без өчен азрак проблема табарга спонсорны, журналны басып чыгаруда.
Әлбәттә, Киев татарларының мәдәни үзәгенең эше белән кыска гына вакыт эчендә танышып бетү мөмкин түгел. Андагы татарларның куанычлары белән беррәттән төрле проблемнары да бар. Әмма үзәк бар мөмкинлекләре белән булган проблемларны шишәргә, татарларның милли мәдәни